ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկան, հոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 8-ն է, Հայաստան ժամանած Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը այսօր այցելել է ցեղասպանության հուշահամալիր, ապա հանդիպել իր պաշտոնակից Սերժ Սարգսյանին։ Երևանում գումարվում է ՀԱՊԿ երկրների անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների ժողովը, կառույցի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան ներկայացրել է օրակարգը, ինչ լծակներ կվերապահվի հայկական կողմին հայ-ռուսական հակաօթային պաշտպանության համակարգի շահագործման ընթացքում։ Խորհրդարանի խոսնակը կշտամբանքով է արտահայտվում Լեռնային Ղարաբաղ պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարի վերադարձի մասին։ Եվրոպան ձգձգում է վրացիներին վիզաներից ազատելու հարցը։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ԵՀԿ-ի առաքելությունը այսօր Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկումը անցկացրել Մարտունու շրջանի Կուրոպատ կինո բնակավայրի արևելյան ուղղությամբ։ Հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը նաև հաղորդում է, որ անցած գիշերը եւս շփման գծում պահպանվել է հարաբերականորեն հանգիստ իրադրություն։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի այսօրվա որոշմամբ Սերգեյ Ավետիսյանը նշանակվել է Հայաստանի կառավարության առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ։ Նշեմ, որ 35-ամյա Ավետիսյանը էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալն էր։ Կառավարության պաշտոնական կայքերի փոխանցմամբ նախորդային վարչապետի որոշմամբ Արտյոմ Մովսիսյանը ազատվել էր քաղաքացիական գլխավոր ավիացիայի պետի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ստորագրել է падգամավորներին անձեռն մխելիությունից զրկելու հնարավորություն ընձեռող օրենքը։ Այս օրենքը թույլ կտա մի շարք ընդդիմադիր падգամավորների նկատմամբ իրավական գործընթացներ սկսել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ասել է, թե Հայաստանի ղեկավարությունը մահմեդական երկրներին անկալում է որպես թշնամի։ Այս հայտարարությունը Ալիևը առնել է Ռամադանի կապակցությամբ Ադրբեջանում հավատարմագրված մահմեդական երկրների դեսպանների եւ միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների համար կազմակերպված ընդունելությանը։ Կահիրե Պեկին չվերթի իրականացնող եգիպտական մարդատար օթանավը ռումբի արկայության կեղծահազանգով այսօր վայրեջք է կատարել Ուզբեկստանի Ուրգունջ քաղաքի օթանավականում։ 135 ուղևորներ տարահանվել էին, օթանավը ստուգվել է, ռումչեր հայտնաբերվել, չվերթը շարունակվել է։ Նշեմ, որ մայիսի 19-ին միջերկրական ծովում եգիպտական օթանավի կործանումից հետո եգիպտոսի քաղաքացիական ավիացիան արդեն մի շարք կեղծ ահազանգեր է ստացել։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Նախորդին Երևանը ժամանել Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը։ Այսօր նա այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, ապա բարձրաստիճան հյուրին նստավայրում հանդիսավորությամբ ընդունել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Պարոն Զեմանը խոստացել է Չեխիայում հանդես գալ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու կոչով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Արմեն, ընդամենը օպեները առաջ նախագահական նստավայրում ավարտվեց Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանի եւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի բանակցությունները։ Դրանից հետո արդեն կայացած ճեպազրույցում Միլոշ Զեմանը հայտարարեց, որ Չեխիա վերադառնալուն պես դիմելու է իր երկրի խորհրդարանին, որպեսզի հետևեն Գերմանիայի Բունդեսթագի օրինակին եւ 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած իրադարձությունները որակեն որպես ցեղասպանություն, ասած որ հետևողականը լինելու այս հարցին։ Դրան նաև անդրադարձել էր Զեմանը 2014 թվականին եւ նաև Հայաստան գալուց առաջ էր հարցազրույց տվել Զեմանը եւ կրկին շեշտել էր, որ այս հարցին հետևողական է լինելու, եւ նաեւ այսօր երկու երկրների նախագահները համատեղ ճեպազրույցից առաջ փաստաթուղթ ստորագրեցին երկու երկրների միջև տնտեսական կապերի զարգացման հետ կապված, եւ նաեւ քիչ անց արդեն մի քանի րոպեից Երևանում բացվելու է հայ-չեխական բիզնես ֆորումը, որը նույնպես երկու երկրների նախագահներն են բացումն անելու։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ճեպազրույցի ընթացքում շնորհակալություն հայտնեց Զեմանին իր անձնական աջակցության համար, նաև շնորհակալություն հայտնեց Չեխիային, որի խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հատուկ փաստաթուղթեր ընդունել հայոց ցեղասպանության հետ կապված, և նաև անդրադարձ եղավ Ղարաբաղյան խնդրին, Զեմանը առաջարկեց օգտագործել Պրահան որպես հետագա հանդիպումների կետ, ասաց, որ ինքն էլ իր անձնական աջակցությունը կցուցաբերի Ղարաբաղյան խնդրի լուծմանը, նաև հայտարարեց, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահներին անձամբ է ճանաչում և կարծում է, որ երկու երկրների նախագահները կարող են խնդիրը լուծել խաղաղ միջոցով։ Միլոս Զեմանը պետական այցով է Հայաստանում, վաղը նաև նա այստեղ կլինի, մի շարք հանդիպումներ կունենա, այսօր առավոտյան նա եղավ ցեղասպանության հուշահամալիրում, նաև թանգարանում, ինչպես նաև Երևանի տնկեց ցեղասպանության հուշահամալիրի տարածքում, նա նաև հանդիպումներ կունենա վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի և ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ։
Հեռախոսով հաղորդեց Հովհաննես Մովսիսյանը։ Հապկանդամ երկրների անվտանգության խորհրդի քարտուղարները Երևանում են։ Ի դեպ, այսօր Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նորանշանակ քարտուղար Արմեն Գևորգյանի առաջին հանդիպումն է գործընկերների հետ, թեպետ հիշեցնենք, որ 2007-2008 թվականներին նա արդեն զբաղեցրել է այդ պաշտոնը։ Երևանյան հավաքի օրակարգի մասին խոսել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան, ով անդրադարձել է ահաբեկչության դեմ պայքարի, ինչպես նաև ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգի հարցերին։ Լսենք Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Ցանկացած ապակայունացում ՀԱՊԿ անդամ պետությունների անմիջական հարևանությամբ, հատկապես հակամարտության տարածքներում, սպառնալիք է բոլոր պետությունների համար։ Այսօր հայտարարեց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան, ով Երևանում մասնակցում է ՀԱՊԿ անդամ երկրների անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների նիստին։
Не оставляем без внимания вот такие явления. Это касается как Кавказа, так и Центральной Азии.
Բնականաբար նման երևույթները մեր ուշադրությունից չեն վրիպում, ինչպես Կովկասում, այդպես էլ Կենտրոնական Ասիայում եւ մյուս տարածաշրջաններում։ Իր ելույթում Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հիշատակեց Ռուսաստանի ղեկավարության ակտիվ դերակատարումը Ղարաբաղյան կոնֆլիկտում իրավիճակի կարգավորման փոխընդունելի որոշումներ գտնելու հարցում։ Կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանի վարչապետի ակտիվությունը այս հարցում հենց դաշնակ ци горцоղությունն է ՀԱՊԿ կառույցի շրջանակում
союзников в рамках ОДКБ по нормализации обстановки
Բորդյուժան շարունակեց, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ոչ թե ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարությունն է, այլ 6 պետություններն են, որոնց բոլորի ղեկավարները ըստ Բորդյուժայի իրենց քաղաքական գշիռն օգտագործեցին, փորձելով կանգնեցնել ռազմական գործողությունները եւ կողմերին վերադարձնել բանակցությունների սեղան։
Пытались влиять на то, чтобы
Եվ կարելի է ասել, այդպես էլ արվեց, ինչը եւս իմ կարծիքով ՀԱՊԿ-ի գործողություն է։ Կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների քաղաքական ազդեցությունը իրավիճակի վրա։ Ես կարծում եմ, հենց այս պրիզմայի միջով է պետք նայել ՀԱՊԿ-ի դերին։
Глав государств, входящих в ОДКБ, на эту ситуацию.
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը Կարճատև Ասուլիսի ընթացքում անդրադարձավ նաև հայ-ռուսական հակաօդային պաշտպանության համագարքին, նշելով, որ դրա ստեղծման աշխատանքն արդեն տարիներ է ընթանում է։
Это достаточно сложный документ, который проходит все этапы согласования.
Դա բավականին բարդ փաստաթուղթ է, որ անցնում է համաձայնեցման բոլոր փուլերով եւ փաստացի արդեն անցել է եւ հիմա գտնվում է օրենսդիրների սեղանին, ու եթե հաստատվի, ուժի մեջ կմտնի։ ՀԱՊԿ շրջանակներում նպատակ կա ստեղծել այդպիսի համակարգեր, արդեն կան ռուս-բելարուսական, ռուս-ղազախական, հիմա էլ ստեղծվում է ռուս-հայկական։
ПВО российско-белорусская, вот сейчас создается российско-армянская, есть система российско-казахстанская.
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Հայ-ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգը կոչված կլինի, այսպես ասած, փակել Հայաստանի օդային տարածքը եւ վնասազերծել հավանական թշնամու օդային գրոհները։ Ինչ կարգավիճակ եւ լիազորություններ կունենան հայ մասնագետները։ Այս հարցերը մեր թղթակից Ազա Բաբայանի խնդրանքով մեկնաբանում են ռուսաստանցիները։
Ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ հայաստանյան հասարակությունը Ռուսաստանի ցանկացած քայլ ընդունում է որպես Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ ուղղված քայլ, եւ Համատեղ հակաօթային պաշտպանության համակարգն այս առումով բացառություն չէ։
В Армении стали чрезвычайно болезненно воспринимать любые действия России, стараясь за этим увидеть ущемление национального суверенитета.
Ասում է Ռուսաստանի փորձագետ, ԱՊՀ ինստիտուտի փոխտնօրեն Վլադիմիր Եվսևը եւ հավելում, որ ընդհանուր համակարգն այսօր արդեն իսկ գործում է։
Представленные скриптами перехватчиками МиГ-29 модернизировали. Во-вторых, это размещённые на базе Зенитный ракетный комплекс С-300.
Խոսքը եւ ռազմական МиГ-29 օթանավերի մասին են, որ տեղակայված են Գյումրիի ռուսական բազայում եւ S-300 հրթիռային համակարգի մասին, որը նույնպես Գյումրիում է եւ որն ըստ Ռուսաստանի փորձագետի պետք է արդիականացնել եւ նման ծրագրեր կան։ Համակարգն արդեն կա, ասում է փորձագետը, եւ ստացում է, որ բանավեճը, որ ծավալվել է Հայաստանում, մի համակարգի շուրջ է, որն արդեն գործում է Հայաստանի տարածքում։ Հարցնում եմ ռուսաստանցի փորձագետին, ենթադրենք, վաղը սկսվում է նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ ադրբեջանական ռազմական օթանավերը հատում են Հայաստանի օթային տարածքը, հաշվի առնելով Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ջերմ հարաբերությունները, դրանք ոչնչացնելու համար ով պետք է հրամանտա։
Я, насколько я понимаю ситуацию, да, задача на перехват будет принимать командир, который находится на территории российский командир будет принимать после согласования с армянской стороной.
Որոշումը օթանավը չեզոքացնելու համար ընդունելու է Հայաստանում գտնվող ռուս ռամանատարը, համաձայնեցնելով հայկական կողմի հետ, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Հայաստանի որոշ գործիչները այս օրերին հորդորում են, որ ոչ ոք չի խանգարում Հայաստանին ունենալ հավելյալ առանձին հակաօթային համակարգ։ Վլադիմիր Եվսեյևն ասում է, որ սա բացառվում է նախ, որովհետև դրա համար Հայաստանը անհրաժեշտ միջոցներ չունի, իսկ ունենալու դեպքում էլ հնարավոր չէ պատկերացնել, որ մի երկրում, այն էլ Հայաստանի պես փոքր երկրում, գործի երկու հակաօթային համակարգ։ Ավելի մանրամասն մեր առաջկա ծրագրերում։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Լեռնային Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը օրերս խոսել է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի պաշտպանությունը, այդ թվում նախևառաջ օթային տարածքի անվտանգությունը հզորացնելու անհրաժեշտության մասին։ Այդ եւ այլ հարցերի վերաբերյալ նրա մեկնաբանությունները գրեթե անթակույց վրթովբունքով են ընդունել, հատկապես Ստեփանակերտում, որտեղ նույնիսկ դաժան ծեծի են ենթարկել Բաբայանի աջակից Հայկ Խանումյանին։ Իսկ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը, եթե ոչ հեգնանքով, ապա առնվազն կշտամբանքով է խոսում նախկին հրամանատարի վերադարձի մասին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանն այսօր անդրադառնալով Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի վերադարձին եւ նրան Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար նշանակելու կոչերին ընդգծում է, հնարավոր չէ գնալ աշխարհում մանգալ, հետո ետ գալու աշխատանք ուզել իշխանություններից։
Սամվել Բաբայանը պատերազմի ժամանակ բավականին լուրջ կռվող է, չունի ռազմական որևէ կրթություն։ Դա մեկ։ Դրանից հետո հանցագործություն է կատարել, նստել է 5 տարի։ Հետո դրանից հետո դուրս է եկել, իր համար տարբեր երկրներում աշխարհում ման է եկել, հիմա եկել է գործ է ուզում ու պիտի գործ տարեն ճարենուտան, չի կարող։
Լրագրողների հարցին, թե արդյոք Սամվել Բաբայանն աշխատանք է ուզում իշխանություններից եւ նրանք էլ մերժում են, Սահակյանն ասաց, թե ինքը Բաբայանի հետ չի հանդիպել, պարզապես նման տպավորություն ստացել է թերթերից։
Այդպես չի կարող պետական իշխանության մոտ, ովքեր ցանկանում են մոտ լինել եւ աշխատեն իշխանության ներսում, գալիս գործ են ուզում եւ իշխանությունները գործ են տալիս, այդպես չի կարելի։
Նշենք, որ Սամվել Բաբայանն անցած Կիրակի Ստեփանակերտում հայտարարել էր, թե պաշտոն չի ուզում, պարզապես ցանկանում է օգնել պաշտպանական համակարգեր ստեղծելու հարցում։ Նրա Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար նշանակելու կոչով հանդես էր եկել Ղարաբաղի ընդդիմադիր падգամավոր Հայկ Խանումյանը, ում եւ հունիսի 6-ին դաժան ծեծի ենթարկեցին։ Հարցին, թե արդյոք իշխանությունները պատրաստ են հանդիպել Բաբայանին եւ նրա փորձն ու ներուժը օգտագործել պաշտպանական ոլորտում, ազգային ժողովի նախագահը պատասխանեց.
Դերևս մենք իշխանությունները մենք նույնպես դերևս չգիտենք ինչ ներուժ ունի, որպեսզի դրան աջակցենք թե չաջակցենք։
Անդրադառնալով Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանումյանին դաժան ծեծի ենթարկելու փաստին, ազգային ժողովի նախագահը պնդեց, թե դրանում քաղաքական դրդապատճառներ չի տեսնում։
Քաղաքական դրդման բռնում են մարդուն ծեծում են, որ ինքը այլ քաղաքական մտածողություն ունի, բանը ասում են, դա խուլիգանական արարք է։
Խորհրդարանից հաղորդեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Միջազգային անդրադարձ մեր հարևան Վրաստանը համարվում է Անդրկովկասում եվրոպական ինտեգրման գործընթացների առաջատարը։ Այնուամենայնիվ Եվրոպան չի շտապում վիզաների պահանջից ազատել վրացիներին։ Ինչու՞։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանի հանցավոր աշխարհը կարող է դառնալ այն հիմնական խոչընդոտը, որի պատճառով Եվրամիությունն այդ երկրի հետ ազատ վիզային ռեժիմ չի սահմանի։ Գերմանական լրատվամիջոցների տեղեկություններով այս մտավախությունները հատկապես ուժեղ են Անգելա Մերկելի հարազատ կուսակցության քրիստոնյա դեմոկրատական միության, ինչպես նաև դրա դաշնակցի Բավարիայում իշխող քրիստոնյա սոցիալական միության շարքերում։ Վելտի տեղեկություններով անցած շաբաթավերջին Գերմանիայի խորհրդանուն վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ դրմփակ քննարկում է կազմակերպել, որի ժամանակ ներքին գործերի նախարար Թոմաս Դեմեզիերը գերմանացի պատգամավորներին Վրաստանում տիրող քրեացին իրավիճակի վիճակագրությունն է ներկայացրել, պնդելով, թե կազմակերպված հանցավորությունը Վրաստանի համար ազգային մակարդակի խնդրի է վերածվել։ Բացի այդ, գերմանական լրատվամիջոցները պնդում են, որ վրացական հանցավոր խմբերը շատ ակտիվ են նաև Եվրամիության նախ և առաջ Գերմանիայի տարածքում։ Այդ երկրի քրեական ոստիկանության տվյալներով 2015-ին Գերմանիայում 167,000 բնակարանային գողություն է կատարվել, որոնց մեծ մասի հեղինակները հենց վրացիներն են։ Գերմանիայում ապաստան խնդրող Վրաստանի քաղաքացիների մի զգալի մասը սերտ կապեր ունի հանցավոր խմբավորումների հետ, որևէ այլ երկրի քաղաքացիներ վրացիների հետ այս առումով մրցել չեն կարող, ըստ Շպիգելի Բունդեսթագում կայացած փակ քննարկման ժամանակ հայտարարել է իշխող կուսակցություն ներկայացնող պատգամավոր Արմին Շուստերը։ Բնական է, որ Թբիլիսիում այս նոր զարգացումները մեծ ոգևորություն չեն առաջացնում։ 2-7-3-ին կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ վիզային ռեժիմի ազատականացման հեռանկարները քննարկել են Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին և Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Առաջիկայում Քվիրիկաշվիլին պաշտոնական այցով կմեկնի Բեռլին, Կրկին քննարկումների հիմնական թեմա դարձնելով վիզային ազատ ռեժիմի հաստատումը։ Այս թեման առանցքային էր նաև Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի Ստրասբուրգ կատարած այցի ընթացքում Եվրախորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամներին դիմելով Վրաստանի նախագահը հայտարարում էր. Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմ հաստատելու հարցը չպետք է մոռացության մատնվի մյուս քննարկումների համատեքստում, դա ազնիվ չի լինի։ Դա Կոտնահարյային հիմնական սկզբունքները, որոնց շուրջ մենք արդեն իսկ համաձայնության ենք եկել, հայտարարում էր Մարգվելաշվիլին։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ երևանյան պարբերականների մեկնաբանները իշարս այլ թեմաների անդրադառնում են Ստեփանակերտում Հայկ Խանոմյանին ծեծի ենթարկելու փաստին։ Տեսությունը կազմել է Հրաջ Մելքումյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ինչ որ մարդկանց տհաս ուղեղներում դեռ ծխում է այն միտքը, որ որևէ հարց հնարավոր է լուծել ծեծի միջոցով, ամենակարճ ճանապարհը այդ մարդկանց դատելն է, նշում է Առավոտը։ Վերջերս համացանցում մի տեսագրություն էր հայտնվել, թե ինչպես է շունը հաչում սեփական պոչի վրա և փորձում որսալ։ Տեսագրությունն իսկապես ծիծաղելի էր և միլիոնավոր դիտումներ էր ապահովել, գրում է չորրորդ իշխանությունը զուգահեռելով, ճիշտ և ճիշտ Հայաստանի իշխանությունների կոռուպցիա և մենաշնորների դեմ պայքարի պես։ Այս դեպքում էլ է ամեն ինչ շատ ծիծաղելի և տեղի է ունենում միլիոնավոր մարդկանց աչքի առաջ։ Պաշտոնական աղբյուրների հրապարակած վիճակագրության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում պատրաստի սննդամթերքի սպառումը այս տարվա առաջին 4 ամիսներին անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է մոտ 14%-ով, գրում է Հայկական ժամանակը եզրակացնելով. Պատրաստի սննդամթերքի սպառման այսպիսի անկման հիմնական երկու պատճառ կա. Առաջինը բնակչության գնողունակության նվազումն է, կամ ավելի պարզ ասած աղքատացումը, երկրորդ պատճառը բնակչության թվի նվազումն է կամ արտագաղթի ծավալների աճը։ Առաջին լրատվականի փոխանցումը Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանից առաջ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար հանրապետական Հերմինե Նաղդալյանը ասել է. «Մեջբերում եմ. Մենք համարում ենք, որ ԵԽԽՎ-ն ֆրոնտ է, ռազմաճակատային գիծ է, և ԵԽԽՎ պատվիրակները թերևս լավ գիտեն, թե ինչ է նշանակում այդ գծում կանգնել և ամեն վայրկյան, ամեն րոպե փորձել կասեցնել ամեն մի վտանգ, հարված, որ նուղված է Հայաստանին»։ Մեջբերման ավարտ։
Մ Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը, հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք եթերը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։
Լապարակობს Ռադիո Թավուսուկը։ Քեն մոյսմինդ գადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուկების სომხური სამსახური։ Լապարակობს Ռադիո Թավուսուկը։ Պարսկեობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.